V roce 2011 přeplavala kanál La Manche poprvé a letos v září ho přeplavala v rámci triatlonu podruhé. Za sebou má zdolání 7 největších úžin světa. A to ještě navíc na první pokus. Jakoby tam, kde jiní už nemůžou, se ona teprve dostávala do pořádného kolotoče sportovního štěstí. Kde jsou hranice lidských sil a jak se dají posouvat horizonty možností? I o tom bude sobotní interview. Pozvání přijala Abigaili Bernardová. Děkuju za to. Hezký podvečer.
Děkuju, hezký večer.
Vy sama po všech těch neskutečných plavbách, bězích a jízdách na kole mě zajímá, co ještě sportovkyně takového druhu má v plánu?
Plány, oni, já je radši moc nedělám, nebo je spousta věcí, které bych chtěla dělat a pak vždycky vyčkávám, co se objeví. Pak jsou věci, které bych rozhodně nechtěla dělat, ale oni se taky někdy objeví. Takže zatím plány, čekám, co přijde, jako taková velká inspirace.
Tak a nějaké sny, nějaké představy, přeci jenom asi máte. Jsou místa, kde byste si chtěla zaplavat, ještě jste to nestihla, nezvládla?
Je vlastně jezero na Novém Zélandu, které je stejně studené jako La Manche, tak tam mě to láká. Nový Zéland je krásný, takže tam bych určitě ráda jela. A neplavecké věci, rozhodně bych třeba chtěla vylézt na Kilimanjaro, nějaké takové záležitosti.
Čím vás přitahují hory?
Mě celkově přitahuje ta příroda, je tam prostě krása, je tam ticho, krásně se tam medituje, takže je tam v tom taká ta síla, která možná trošičku mizí tady v tom ruchu a schonu našeho jakoby městského života.
Myslíte si, že jste se pro tyhle extrémní výzvy narodila, nebo jak dlouhá byla ta cesta, než jste se dostala k takovým schopnostem, abyste mohla zvládnout takové výzvy, jako je La Manche a všechny další kanály, ještě se projdeme tou cestou?
Já jsem začala vlastně věnovat se v 18 letech meditaci a Shri Chinmoy, vlastně, se kterým jsem meditovala, tak založil tým a jeho motem je sebepřekonání. Takže já jsem rozhodně, kdyby mi někdo tehdy na začátku řekl, že prostě poplavu La Manche nebo poběžím nějaký dlouhý běh, tak řeknu v žádném případě, ale postupně jsem vlastně stavila, vyběhla jsem 5 minut, 10 minut, 5 kilometrů, 10 kilometrů, půl maraton, maraton a postupně jsem si zkoušela, co až jako dokážu, protože naše mysl nám často staví ty hranice a říká, tyjo, to už je dlouhý a na to nemáš a na to musíš natrénovat a nevím co všechno. Takže já jsem se snažila jakoby bourat tady ty hranice v sobě, které si většinou stavíme my sami.
Já chápu, že to je třeba citlivá osobní věc, ale jaké brány, kdybyste to měla popsat, vám právě meditace otevřela?
Hlavně mi jakoby ukázala, že právě ta mysl nás strašně moc omezuje. A meditace vlastně znamená to stišení mysli a tak nějak se ponoření do našeho srdce. A tam nejsou ty hranice. A opravdu ty hranice si děláme jako my sami. Takže nějakým způsobem vnímat, že když mi mysl na začátku řekne, ne, tyjo, to je studené, třeba ta voda, nebo je to dlouhé, tak jakoby neříct hnedka ne, ale dokázat se tak nějak jako nacítit, jestli to chci dělat, jestli to pro mě je dobře, je to pro mě nějaká výzva. A já mám pocit, že tím, že se dostávám z té jako pohodlné zóny, takže rostu víc jako člověk. Že to není čistě jenom o tom sportovním, ale že někam se dostávám jako člověk.
Na druhou stranu, proto člověk ale musí mít přeci alespoň nějaké vlohy, nějaké předpoklady. Nebo si myslíte, že i třeba tady se ty hranice dají o tolik posouvat?
Já třeba musím říct, že jsem pomalejší než většina dětí, se kterými plavu v bazénu. Jsem asi pomalejší než spousta cyklistů, ale vydržím to dlouho a to si myslím, že zrovna to dlouho se dá jakoby nacvičit přesně v té hlavě, která už řekne, no to už by stačilo a člověk ví, že jako ještě tam má ty síly a že ještě dokáže vydolovat. Takže určitě tam nějaké jakoby předpoklady jsou, ale myslím si, že spoustu toho se právě dá jako natrénovat.
Vy považujete svoje sportovní výkony za mimořádné, nebo někdo by možná i řekl nadlidské. Mně jde o to, jak vy vnímáte sama sebe.
Já právě si myslím, že jsem taková úplně normální dáma středního věku dnes už.
No ale ne každá normální dáma středního věku přeplave oceánské kanály.
Ale já si právě myslím, že jsem se jako nezalekla toho prvního jako prvotního ne, protože tam těch ne bylo hodně. Ne, je to studené, ne, jsou tam žraloci.
Je
ne,
to dost daleko.
Je to daleko, přesně tak. Takže těch ne tam bylo hodně, ale myslím si, že právě jsem se jako nenechala odradit takhle na začátku. Takže já si právě myslím, že že jako všichni dokážeme toho víc, než si myslíme. Jenom často prostě přestaneme mít ty sny a ty výzvy už nás tolik nelákají, nebo jsme v takové nějaké právě té pohodlné svojí zóně, víme všechno, co děláme a ty výzvy už tak nějak jako nás míjejí.
Poslední náročná mise, triatlon z Douvru do Prahy. My se podívejme na pár okamžiků. Přepravávala kanál La Manche po druhé. Jak drsné byly ty podmínky? I když my jsme zrovna pustili ukázku, kde vy se smějete. Teď je otázka, jestli je nějaká chvíle, kdy vy se zrovna nesmějete, ale přeci jenom vstupujete do něčeho po druhé, ale platí tady, že nikdy nevstupujete do stejné vody?
Platí to naprosto, jako oceán je opravdu naprosto nevyspytatelný, je to obrovská jako síla, masa vody, jsou tam různé proudy, které nejsou ani nikdy jako v ten stejný den, když plave víc plavců, tak nemají jako stejné podmínky, takže rozhodně to není vstup do stejné řeky opravdu. A já jsem doufala, že ty podmínky prostě budou příznivé, ale musela jsem se i vlastně na kanál vracet, protože v létě nebylo vůbec dobré počasí, nemohli jsme plavat. A ty podmínky prostě, věděla jsem, že to se mnou bude hodně házet, že to nebude dobré, ale prostě tak to je. A byla buď to šance plavat v ne až tak ideálních podmínkách, nebo se vrátit příští rok a doufat, že to bude plavat, což jsem nechtěla.
Říkáte tomu záměrně neideální podmínky. Jsou to třeba někdy i kritické momenty? Kolik takových třeba je během takto dlouhé cesty?
Vlastně lodivod běžně bere plavce, když je třeba síla větru 2 až 3 Beaufortovy stupnice. Ta předpověď byla právě 2 až 3, občas 4. A nakonec, když jsme plavali, tak tam byla prostě 5, takže to už jsou také ty vlny, které se jako na vás převalují. Takže to není něco, co chcete, ale máte tam vedle sebe loď, máte tam vlastně svůj tým a oni vždycky se dívají, sledují, že jste v pořádku, že se nic neděje. Takže kritické bych úplně řekla, že ne, ale jako nebylo to úplně příjemné, vyplavovala jsem vlastně ve 3 hodiny v noci, nevidíte ani ty vlny, které se na vás jako valí, takže se občas člověk jako lokne, ale prostě musí plavat, no, ty podmínky jsou nějaké a je jenom možnost to buď to vzdána, nebo prostě plavat, dokud to jde. A
jako já si to zkouším třeba na moment představit a upřímně moc to nejde. Kdo nakonec rozhodne o tom, jestli prostě budete pokračovat dál, anebo je to na hraně a někdo zasáhne a řekne, pojď z vody ven.
Vždycky ta poslední slovo, tam má ten lodivod, s tím, že vždycky se snaží toho plavce jako inspirovat. Někdy člověk právě, ta jeho hlava mu říká, už to stačilo, už vylez, ale ten lodivod se snaží opravdu, pokud není na tom špatně fyzicky, tak ho jako nechat plavat dál. Jediné, kdy to opravdu jako šlo už trošičku do tuhého, bylo, když jsem plavala v Jižní Africe z Robben Island do Kapského města a tam ta voda byla strašně studená, neměla prostě jenom třeba o 3 stupně víc, než bývá tady voda na Štěpána, 7,5 kilometru to bylo. A tam jsem v jednu chvíli začala si odplavávat od té lodi prostě někam jinam, což jsem já vůbec netušila, a to už je právě, že člověk začíná být podchlazený, ale už jsme naštěstí byli tak u břehu, že prostě řekli, kamarádka se mnou měla doplavávat přes ty vlny.
A jak daleko zbývalo do cíle?
Zbývalo možná třeba z 500, 700 metrů a už se tam lámaly vlny, takže ta loď už stejně dál nemohla plavat se mnou, takže právě poslali kamarádku a řekli, prostě musíš ji udržet vedle sebe, zároveň se vás nikdo nesmí dotknout, takže ona prostě jenom říkala, prostě plav vedle mě. Jsi říkal, to je jasný, že poplavu vedle tebe, protože jsem opravdu netušila, že už se něco děje. A dotáhli jsme to jako dokonce a v pohodě to bylo.
Tak ono to zní někdy jako kliše, takové to, když nemůžeš, přidej. A někdy to ale opravdu může platit, protože jsou přeci chvíle, když už člověk nemůže, ale zároveň někde vnitřně tu sílu ještě dokáže najít. Jak vy třeba sama vy rozpoznáte ty hranice svých sil už při tom závodu samotném?
Často je to právě, že mysl nám říká, už nemůžeš, už to zabál, ale člověk ví, že tam ta síla ještě je, nebo prostě už jsem si to vyzkoušela vlastně v těch svých jako přeplavbách, v těch svých bězích, že tam ta síla je. Jediné, kdy jsem opravdu nevěděla, jestli tam ta síla ještě bude, bylo právě přeplavba na Havaji, kdy já jsem vlastně nějakých 12 hodin nemohla vůbec jíst a pít. A když prostě že podáváte nějaký fyzický výkon a u toho nemůžete jíst, nemůžete pít, tak člověk jako neví regulérně, jako, kde tu sílu bude moc vzít.
Jste měla mořskou nemoc.
Já jsem měla mořskou nemoc, ještě přesně, nejenom, že nemůžete jíst anebo pít, ale i zvracíte. A v tu chvíli jako hlava
byla...
plavete. U toho
tady,
plavete,
ano. Právě nezapomínalo na to, co to
a nesmíte se teda dotknout jako lodi, nikdo se nesmí dotknout vás. Takže tam vlastně to bylo v noci, dlouhá noc byla a v jednu chvíli jsem říkala kamarádce, jako, která byla na, vedle mě na kajaku, prosím tě, dívej se, že nejdu ke dnu, prostě pořád ještě plavu, protože navíc člověk je unavený, je noc, měli jsme časový posun a všecko možné. Takže v tu chvíli jsem věděla, že už to začíná být jako na takové té hraně, kdy už za chvíli jako opravdu nebudu moc, ale naštěstí pak se jako rozednilo, mohla jsem začít jíst a už ta energie zase člověk ji jakoby dobil.
Můžu potvrdit, že tady oblast Havajských ostrovů, to je naprosto jedinečně krásné místo, ale také s dost divokým oceánem, spoustou žraloků a taky medúz. Na to se přeci nedá předem úplně dobře připravit.
Je to velká příprava i hlavy, protože já jsem přesně jako, když jsem byla 12 letá, tak jsem viděla film Čelisti, takže člověk jako má představu, že ty žraloci tam jako jsou a že ho se chystají slupnout, ale tím, jak jsem už víc plavala v tom moři, tak jsem přesně věděla, že jakoby je to jejich hřiště, já jsem tam jako na návštěvě a tak jako se nebojím prostě vyjít ven, že mě může přejet auto, tak prostě se nebojím, že tam ty žraloci jsou, protože oni tam opravdu nejsou nachystaní na to, aby až tam abečali skočí, tak aby mě jako slupli. Ale bylo to o tom si jakoby na to dokázat jako zvyknout a přijmout to. A potom prostě jsou tam přesně jako Havaj krásná, prostě krásné moře, krásná barva, prostě byly tam s náma velryby, jako delfíni, ale potíž byla v tom, že když jsem se chystala na tu přeplavu, tak člověk se snaží se co nejvíc o tom dozvědět a prostě dva plavci přede mnou, třeba měsíc a 3 měsíce přede mnou, tam právě měli jako návštěvu žraloka a na to se úplně jako... Jako je to těžký prostě pro tu hlavu, že víte, že tam jako ten žralok byl. Nic se jim jako nestalo, toho prvního plavce jakoby vytáhli, protože ten žralok tam opravdu tak jako kroužil. A ten druhý prostě plaval vedle ní a ta představa, jako ona říká, ten žralok byl prostě větší než ten kajak vedle mě. Nějak to jako zvládla, říkala, že to na ní dopadlo, až prostě ten žralok odplaval. Ale hodně jsem jako se modlila, aby jsme tam ty žraloky neměli.
Byla to vaše nejtěžší zkouška?
Byla to kupodivu nejtěžší, ona ty vody jsou nejteplejší a já nemám ráda ty studené vody, ale je to nejdelší přeplava, je to vlastně 42 kilometrů, což je maraton a tím, že jsem měla takhle dlouhou tu mořskou nemoc, tak to bylo jako to nejtěžší, co v podstatě jsem z těch přeplaveb měla.
Co tomu prvnímu vstupu už při té přeplavbě předchází? Předpokládám, že to je koncentrace. Mě by zajímalo, jestli máte nějaký v sobě vnitřní pocit těšení se, nebo vám proletí i hlavou. No nevím, jestli to byl úplně ideální nápad. Co prožíváte?
Je tam taková směska jako těšení se, obzvlášť třeba teďka na ten triatlon, tím, že jsem tak dlouho čekala na počasí, tak prostě být na tom břehu, je to jako těšení se, zároveň člověk jako k tomu břehu už doplaval, takže ví, že s ním ty vlny házely, takže tam zároveň jsou nějaké jako obavy, co se bude dít a jestli to prostě člověk doplave. Je to taková směska, takže já pak většinou, když doplavu na ten břeh, tak si dělám i takové meditační cvičení, kdy opravdu se snažím všechny ten strach a ty obavy jakoby poslat pryč, vydechnout a nadechnout se úplně klidu a prostě tak nějak fakt tu mysl stišit, protože to, že budu mít obavy, že budu mít strach, tak nic toho mi jako nepomůže v té samotné přeplavbě, takže je dobré se těch věcí zbavit.
Ty opravdové nástrahy člověk ale pocítí, až když se ponoří.
Jsou tam, jako ty nástrahy často jsou právě jako ta naše hlava, no. Že prostě říká, tyjo, co tady blbneš.
Pak jsou takové historky, které vy už jste sdílela, jako je například medúza v plavkách. Běžný člověk vyletí z moře, vyběhne, začne skučet, křičet, ale vyplavete dál. Tak jak se s tím musíte vypořádat?
V podstatě člověk, jako ten jeho úkol je plavat. Samozřejmě dějí se různé věci, jsou tam různé překážky.
A zbavit se medúzy.
A zbavit se medúzy, ano. Pardon. Takže takhle to bylo na Novém Zélandu, medúza v plavkách. A já si myslím, že to bylo pro mě dobré, protože přesně ty podmínky, byl tam cyklon Gita pár dnů předtím, takže zase to strašně jako házelo. A tam moje mysl přesně byla, tyjo, a neměli jsme plavat někdy jindy, neměli jsme to odložit a prostě takhle jako vymýšlela si různé věci. A tak teďka najednou medúza v plavkách, takže nemůžete přemýšlet nad tím, že je blbý počasí, ale vy si musíte řešit, že máte medúzu v plavkách, že musíte vyndat.
Jak se řeší taková medúza v plavkách?
Zastavíte, vyndá se, tým se diví, co proč zastavujete a co tam děláte.
A co a bolest? Pak plavete jak vy vnímáte třeba bolest jako nedílnou součást při takovém sportu?
Nemyslím si, že to úplně musí být jako nedílná součást. Samozřejmě jako svaly začnou bolet po nějaké době, ale jako nejdu rozhodně za nějakou hranu toho, že bych viděla, že se zraním. Každopádně třeba medúza, tady ta medúza na Novém Zélandu byla docela hodná. Ta jako pálila, ale nebyla to žádná jako hrůza. Horší byla medúza na Havaji, kterou jsem ani neviděla, jenom to jedno žahadlo mě prostě opravdu. Měla jsem asi půl roku ještě různě tak jako jizvy z toho. A to fakt bolelo, to jsem si dokonce požádala o prášek od bolesti, ale ani to nepomohlo, takže. Prostě plavat, no.
O vás se taky ví, že plavete bez neoprenu. Mě by zajímalo proč, protože to je ještě o něco těžší.
Vlastně první člověk, který přeplaval La Manche, kapitán Webb, tak on plaval prostě bez neoprenu. A je to svým způsobem, je to určitá výzva, ta teplota vody, je to těžký. A na druhou stranu, jako člověk víc je jako sjednocený s tou vodou. Prostě není v nějaké igelitovém něčem umělém obalu, ale prostě jako je součástí té přírody a poznává jako tu její sílu, včetně toho chladu třeba.
Vy jste naznačovala, že úplně ty nejstudenější proudy nejsou vaše nejoblíbenější. Severní kanál mezi Irskem a Skotskem, tedy břehem Velké Británie, tam jste si to užila dost.
Tak. Užila a kvůli tomu jsem rozhodně právě sedmičku nechtěla plavat, protože už La Manche na mě byl dostatečně studený. Ale tak nějak ty okolnosti mě jako nasměrovávaly, včetně právě té studené přeplavby v Jižní Africe, že prostě od toho nemám utíkat, že nemám říkat ne. A ta samotná přeplavba byla ve své podstatě jako hezká, protože prostě jsem měla natrénováno, horší byl ten trénink, kdy vlastně u nás už pak jsou všechny ty vody teplé, takže kromě toho, že jsem třeba jezdila trénovat do Skotska asi dvakrát, tak potom jsem si dávala jako studenou vanu a do toho jsem si jako dosypávala led, protože vy tu vanu jako vaše tělesné teplo ohřeje tu vodu, takže tam jako dosypávat led, aby se to tělo otužilo, protože naše tělo je jako podle mě výborný nástroj. On si dokáže zvyknout na teplo, na zimu, prostě na zátěž, ale musíme mu dát jako ten čas a prostor. Mm-hmm.
Vy taky často asi předpokládám zápasíte se sílou přírody, se sílou počasí. Jaké třeba využíváte predikce o předpovědi, co všechno váš tým lidí sleduje?
My si sledujeme počasí, ale stejně vlastně to poslední slovo má ten lodivod, který jakoby zná to moře a přesně ví, že i když už třeba den jako nefouká tolik, takže moře trvá chvíli, než se jako sklidní, nebo naopak, když začíná, nebo blíží se nějaká bouře, tak to moře ještě chvíli je klidné. Takže já si na to spíš dívám tak jako sama ze svojí jako zvědavosti, aby jsme věděli, ale poslední slovo má rozhodně lodivod.
Kdo všechno je pro vás při přípravě, kromě vás samotné, nejdůležitější?
Je tam strašně moc jako lidí, kteří mi pomáhají při tréninku. Prostě kamarádky se mnou jezdí jako trénovat různě na, ať už na moře nebo vlastně na nějaká jezera. Takže je tam jako spousta lidí, i ten tým, přesně to jako solo sport, solo přeplavba, ale prostě kdybych tam ty lidi neměla, tak to nedokážu. Takže a ten tým byl úžasný. Měla jsem tým teda na loď, teďka na ten triatlon, jiný tým na kolo a jiný tým na běh a prostě úplně to nádherně fungovalo, ten tým byl fakt super. Hmm.
Jaké jsou potom ty pocity, když člověk dokončí třeba přeplavbu? Čekají tam na vás lidé, vědí o vás? Co zažíváte, když je konec?
Jo, takhle třeba já jsem tam měla kamarádky ve Francii, které se snažily jakoby mě tam potkat někde, jenomže vy opravdu nevíte, kde přesně doplavete, protože nás ty proudy tak jako táhly podél Francie a nechtěli nás pustit přistát, takže přesně takhle já jsem jako doplavala a ty kamarádky francouzský prostě přijeli až asi tak 5 minut
a nikde
po nás.
Nikde nikdo.
Což nevadí, ale oni měli nachystaný pro mě jídlo a tak, ale není to žádná, že by tam prostě člověk měl nějaký velkou oslavu, obzvlášť tím, že jsem se vlastně hnedka pak vydávala na kolo, což teda bohužel tady s těma současnýma jako restrikcema mě nemohli nechat ve Francii, takže jsem se vracela lodí do Anglie a pak jsem trajektem jela znovu do Francie.
Tam jsou ty problematické zóny, tak kvůli tomu.
No. Hmm. Takže to bylo jako komplikovanější, ale není to ani, když jsem dobíhala do Prahy, tak jako to nejsou žádné davy, přece jenom ten můj sport není žádný, jako není to hokej.
Máte čas třeba poznat i tu zemi, odkud buď vyplouváte, nebo kam tedy nakonec připlavete? Máte čas načerpat energii?
Odkud vyplouváme? Rozhodně jo, já se třeba snažím tam být vždycky tak týden dopředu, i právě jsme byli jako na Havaji nebo na tom Novém Zélandu, i když zrovna Havaj pak bylo počasí dobré dřív, takže jsme vyplavali dřív, ale přesně být tam, poznat tu zemi, poznat to moře, tak nějak jako se nacítit na to místo. A potom třeba tím, že teďka byl ten triatlon, tak člověk jako jede na kole rychlostí prostě 20-25 km za hodinu, takže má čas jako poznávat.
Máte i čas se kochat takzvaně.
Má čas se kochat, když zrovna nemá nějakou těžkou chvíli a při běhu úplně jako 100%. A jako vzhledem k tomu, že třeba jsem nemohla moc běhat, obzvlášť ten první den toho běhu v tom triatlonu, tak jsem viděla, jak krásné jsou západní Čechy. Mm-hmm. Kopcovaté a krásné.
Má čas se kochat, ale má někdy časy třeba všimnout, že se cyklí v nějakém začarovaném kruhu, když třeba plave?
To vlastně jako úplně není můj úkol. Můj úkol je držet se vedle té lodi a jakmile prostě bychom někde byli v proudu, tak prostě dokud lodivod neřekne prostě změň směr nebo cokoliv, tak vlastně úkolem je prostě jenom se držet vedle té lodi.
Kde to bylo třeba klidnější možná, když jsme tedy prošli úplně ty extrémnější chvíle? Byla to třeba plavba kolem Manhattanu?
Plavba kolem Manhattanu nebyla úplně klidná, taky byla nějaká bouřka předtím, ale tam vlastně je super, že neplavete proti proudům, ale po proudu. Takže i když je to 46 kilometrů, tak mi to v podstatě trvalo kratší dobu než La Manche, který je nějaký...
A i když to možná 44... na fotkách vypadá, že to bylo klidnější, tak říkáte, že nebylo.
Jako třeba tam jsou vlastně tři řeky kolem Manhattanu, ty první dvě byly relativně klidné, ta třetí už je prostě hodně široká řeka, ale jako krásný pohled na Manhattan, úplně jiná perspektiva.
A i ten ruch a to všechno okolo jste právě stihla si navnímat a stihla jste si to užít?
Stihla jsem si jakoby povšimnout nějakých těch jako velkých nebo budov, jako třeba OSN a Yankee Stadium, ale člověk se přece jenom pořád musí, není tam jako úplně na prohlídce města.
O vás se píše, svými přeplavbami se snaží spojovat místa a lidi a inspirovat ostatní k překonávání vlastních hranic. To je vaše vlastní moto, předpokládám. Tak kolik máte za sebou už následovníků? Jak často se vám třeba ozývají lidé s tím, že řeknou děkuju vám, děkuju za inspiraci, děkuju za energii, děkuju za sílu?
Rozhodně se ozývají lidi, že třeba pro ně byl problém přihlásit se na nějaký 5-kilometrový závod a že už se přihlásili a tak. Je to přesně o tom, že prostě často nám brání ta naše hlava a ty lidi, když vidí, že někdo dokázal takovouhle šílenost, tak prostě je pro ně snaží dokázat jakoby překonat něco v sobě, co mu brání.
Vy třeba trénujete i další dálkové plavce, další talenty?
Ne.
A nechtěla byste?
Já rozhodně jsem taková, jako když tak ta mentální podpora nebo ta vnitřní podpora, protože se říkají tady u těch dlouhých věcí, že 80% je třeba z ohlavy a zbytek jako o tom otužování, o tom natrénování.
Už jsme o tom trošku mluvili, že záleží právě i na té vaší meditační cestě. Asi taky záleží na tom, kdo vás tou duchovní cestou provází. Předpokládám, měla jste v tomhle ohledu štěstí?
Rozhodně, protože Sri Chinmoy jako nebyl žádný takový jogín, který by říkal, běžte si někde do jeskyně a tam si meditujte. On byl vlastně takový hodně moderní jogín a přesně dával jako i důraz na to, aby jsme byli fyzicky zdraví, protože když je člověk fyzicky zdravý, tak může s nás jako pracovat na stišení té mysli. A přesně to moto oddílu, který založil, což je Sri Chinmoy Marathon Team, tak je sebepřekonávání. Prostě opravdu jako nejde o to, že by někdo měl plavat La Manche, ale že udělám jako dneska víc, než jsem udělala včera, a v tom je ten princip.
Znám vašeho jména, Čistá voda. Jak moc je pro vás důležité tedy splynutí s přírodou, s její podstatou? Je to pro vás smysl života?
Je to pro mě hodně důležité a vlastně ještě ten duchovní význam toho jména, který tam byl Sri Chinmoy, je pláč po poznání. A v podstatě pro mě všechny ty přeplavby a to, že takhle se snažím jako dělat něco extrémnějšího, tak je to o tom, že se jakoby víc poznávám sama sebe. Takže to tak jako všechno krásně souvisí a to jméno rozhodně nějakým způsobem vyjadřuje to, jaká jsem, bych řekla.
Ale i když člověk medituje, tak přicházejí někdy smutky, přichází někdy vyčerpání?
Přichází, ale myslím si, že se s tím člověk dokáže tak nějak jako lépe naučit pracovat a nenechat se tím jako dostat příliš dolů, že prostě je chvíle, kdy to je těžší, ale ta síla jako uvnitř nás tam pořád je.
Také si možná člověk možná úplně doslovně uvědomí, jak malou kapkou v obrovském oceánu člověk jako takový je. Máte někdy tyhle pocity, když se právě plovíte po širém oceánu a nikde nikdo, kromě tedy lodivoda a vašeho týmu?
Mám rozhodně pocit, že my si někdy jako lidé mám pocit, myslíme, že prostě jsme pány lidstva, ale to moře, to se opravdu jako s váma pohrává na Havaj, vy jste jak úplně taky jako pírko, které to moře pohazuje sem a tam a učí mě to jako obrovský pokoře.
Když třeba hodně cestujete, milujete přírodu, jste vegetariánka, záleží vám na tématech, jako jsou třeba právě témata, která se dotýkají ochrany klimatu a podobně. Ptám se i na to, protože zrovna v těchto dnech končí klimatický summit v Glasgow.
Rozhodně je to pro mě jako důležité a snažím se jakoby zanechávat já co nejmenší tu stopu, kterou jakoby můžu a myslím si, že přesně, že to je samozřejmě nějaký, co budou dělat společnosti a státy, ale je to i hodně jakoby o těch našich osobních volbách.
Osobní volby, tak je ještě něco, co vy jste třeba osobně nevyzkoušela, úplně třeba z jiného oboru? Máte to někde v hlavě, v představách? Možná ještě nemáte, dejme tomu, úplně vyskládanou tu cestu k tomu, abyste do toho šla. Je něco takového?
Jako jsou věci, které mě lákají i třeba z nesportovního. Hlavně poslední dobou mi vlastně spousta lidí říká, měla by si napsat knihu. Takže to je taková nějaká jako výzva, která...
Krásná výzva.
Rozhodně ráda vyprávím a vím, že to jako inspiruje lidi, takže, takže proč ne? A věci přichází, no, takže uvidíme.
Tak co radíte lidem, když mají z ničeho strach nebo si prostě jenom nevěří?
Zkusit si na tom jakoby popracovat, jestli opravdu je to něco, co je jako oprávněný ten strach, anebo jestli to je jenom něco, že se bojím neznámého, protože přesně strach jako často vzniká z toho, že neznám to moře, tak mám strach. A prostě zkusit to, dělat malý krůčky, dělat prostě postupně a ten strach jakoby potom ztrácí sílu. Když vidí, že jako tu naši vnitřní sílu, tak on ztrácí sílu.
Říká Abedžaly Bernardová. Já vám moc děkuju za to, že jste si udělala čas pro dnešní interview ČT24.
Děkuji moc za pozvání.
A divákům České televize děkuju za pozornost a přeji hezký večer.